Shalom saudara, saya harap Anda sudah siap untuk masuk ke dalam pembahasan kita dari seri Ikutlah Aku bagian yang keempat, di mana kita akan berbicara mengenai pokok pembahasan mengajarkan firman. Kalau Anda memiliki Alkitab, saya mengajak Anda untuk membuka Yohanes pasal 17 dan kita akan melanjutkan seri pembahasan mengenai apa artinya mengikut Kristus dan menjadikan murid dari segala bangsa. Dalam pembahasan yang lalu, kita sudah berbicara mengenai dua komponen yang terlibat di dalam proses pemuridan. Komponen yang pertama adalah membagikan firman. Kemudian komponen yang kedua yang juga sudah kita bicarakan adalah menunjukkan firman. Hari ini kita akan melihat komponen yang ketiga. Dan komponen yang ketiga ini adalah mengenai mengajarkan firman. Sebelum kita mulai membahas teks ini yang sudah saya sebutkan tadi, saya ingin memberikan satu gambaran ke dalam pikiran Anda. Beberapa tahun yang lalu, saya sudah beberapa kali bercerita mengenai Jim Saddix yang mengajar saya ketika saya masih ada di New Orleans. Suatu saat, kami berdua pergi ke sebuah konferensi untuk para pengkhotbah yang diadakan di Skotlandia. Sementara ada di sana, kami berkesempatan untuk bermain golf di lapangan St. Andrews. Pertama-tama, hanya kami berdua saja di lapangan itu. Dan kemudian, tidak lama kemudian, ada dua orang bergabung. Dua orang itu adalah sepasang suami istri, dan karena kami bertemu, kami bercakap-cakap sedikit. Kami bertanya mengenai kehidupan mereka. Saya bertanya kepada sang suami, apa pekerjaan Anda? Dia menjawab, pekerjaan saya bermain golf. Saya agak kaget juga, agak heran. Lalu saya bertanya, apakah Anda sedang dalam tur untuk pertandingan? Dia menjawab, tidak. Saya semakin penasaran. Saya bertanya, apakah Anda pemain golf profesional? Ternyata kedua orang itu adalah orang Amerika yang tinggal di Scotland. Dan saya bertanya, apakah Anda pemain golf di sini? Dengan tersenyum, sang suami menjawab, bukan. Istri saya ini kerjanya adalah seorang konsultan. Dia mendapatkan banyak uang dari pekerjaannya itu, dan karena itu saya hanya bermain golf saja bersama dengan dia. Saudara, waktu itu saya berpikir, wah ini orang ini cukup aneh juga. Aneh dalam dua sisi. Yang pertama, karena dia adalah seorang yang sedang menjalani liburan secara permanen. Dia tidak mengerjakan apa-apa dan hanya bermain golf saja, sementara istrinya yang harus menanggung dia. Dan mereka memang berkecukupan. Kemudian di sisi lain kita juga berpikir, apa sih yang bisa kita pelajari dari kehidupan orang yang demikian? Saudara, saya ingin Anda melihat di dalam gambaran orang yang sedang libur permanen itu, adanya kenyataan bahwa sebenarnya banyak orang Kristen yang juga sedang menjalani kehidupan yang diwarnai dengan liburan yang demikian ketika berkaitan dengan melakukan pemuridan. Saya rasa ada kecenderungan yang berbahaya bagi kita untuk memasuki masa liburan permanen di dalam gereja kita. Kita hadir dalam ibadah. Kita berpartisipasi dalam kegiatan Kristen yang biasa-biasa. Kita melakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang Kristen. Pada saat yang sama, untuk tanggung jawab yang seharusnya kita lakukan, yang untuk itulah kita dipanggil untuk diselamatkan, justru kita singkirkan. Pikirkan hal itu dalam bentuk dua komponen yang sudah kita pelajari. Dan dalam pembahasan ini, kita akan melihat satu komponen lagi, mengajarkan firman. Jadi, beberapa komponen dalam pemuridan adalah membagikan firman, menunjukkan firman, dan yang akan kita bahas kali ini, mengajarkan firman. Ini adalah elemen-elemen di dalam kehidupan Kristen yang kemudian dalam perkembangannya dianggap sebagai sudah dilimpahkan kewenangannya hanya kepada sekelompok kecil orang saja. Dan sekelompok kecil orang Kristen inilah yang kemudian dianggap bertanggung jawab. membagikan firman, dianggap tugasnya pengkhotbah. Dia adalah orang-orang yang memberitakan Injil, membawa orang kepada Kristus. Dianggap itulah memang pekerjaan pengkhotbah. Dia melakukan hal yang demikian. Atau mungkin ada juga yang menganggap pekerjaan itu adalah pekerjaan beberapa orang di gereja yang memang memiliki sifat yang terbuka dan gampang bergaul, yang suka dengan hal-hal yang begitu. Tetapi bagi orang-orang kebanyakan seperti kita, itu bukan bagian kita. Kemudian mengenai menunjukkan firman, ada orang Kristen yang berpikir, apakah saya perlu memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan kekudusan dan keagungan dan rahmat, belas kasihan dan kesabaran serta kebaikan Allah? Apakah Anda tidak menyadari bahwa saya masih menjalani sebuah proses? Tidak mungkin saya melakukannya. Saudara, banyak orang Kristen berpikir demikian. Lalu mengenai mengajarkan firman, bagaimana dengan hal ini? Yah, itu sudah diserahkan kepada mereka yang memang bertugas memimpin pemahaman Alkitab dan memimpin kelompok-kelompok kecil. Bukankah mereka sudah melakukan pekerjaannya dengan baik? Jadi, kita menyerahkan pekerjaan-pekerjaan itu kepada orang-orang Kristen tertentu. Yang kita katakan tadi adalah serangkaian pemikiran yang berpusat kepada diri sendiri yang didorong oleh mentalitas sebagai konsumen dari orang-orang Kristen yang sedang, dalam tanda kutip, liburan. Hal itu mengabaikan tujuan yang untuknya kita sudah diselamatkan dan misi yang sudah diberikan Kristus kepada kita. Tanggung jawab utama yang diberikan Kristus kepada kita. Yang saya katakan di dalam seri ini adalah bahwa Allah sudah memberikan kepada kita masing-masing sebagai para murid-Nya orang-orang yang kepadanya kita bisa membagikan firman dan menunjukkan firman, dan kemudian dalam pembahasan ini yang akan kita lihat, mengajarkan firman juga kepada orang-orang itu. Yang kita katakan di dalam seri ini adalah bahwa kita perlu berhenti membebankan hal-hal itu kepada mereka yang kita anggap sebagai orang Kristen super mega, yang sebenarnya tidak ada orang Kristen yang demikian. Kita berhenti membebankan hal ini kepada gereja sebagai institusi. Dan kemudian, kita akan bangkit sebagai pribadi-pribadi di dalam keluarga iman. Dan kita akan mengambil tanggung jawab bagi perintah Kristus yang paling utama itu sebelum kita meninggalkan dunia ini. Di dalam proses untuk melakukannya, kita akan memberikan pengaruh bagi masyarakat kita, bagi kemuliaan Kristus. Kita akan memberikan pengaruh kepada kota kita bagi kemuliaan Kristus. Dengan firman-Nya dan didasarkan kepada firman-Nya, kita akan memberikan pengaruh kepada bangsa kita untuk kemuliaan Kristus ketika kita sungguh-sungguh dengan serius memberikan diri kita untuk melakukan pemuridan. Itulah yang kita bicarakan, bukan menjadi orang Kristen yang sedang liburan. Keseluruhan seri ini adalah mengenai bangkit dan bertanggung jawab untuk apa yang sudah diberikan Kristus kepada kita. Dan kiranya Allah melepaskan kita dari keadaan sebagai orang-orang Kristen yang sedang liburan, baik sementara apalagi liburan yang permanen. Baik, mari kita berbicara mengenai mengajarkan firman. Saya harus mulai sejak awal mengatakan, di dalam pikiran kita, ketika kita mendengar istilah mengajarkan firman disebutkan, setiap kali kita melihat hal itu disebutkan dalam pembahasan dari Yohanes 17, kita harus membuang jauh-jauh pemikiran mengenai pengajaran yang terbatas di dalam sebuah ruang kelas atau dalam format pengajaran yang seperti di kelas itu. Ketika Anda berpikir mengenai seorang guru, Anda berpikir mengenai setting yang demikian. Ada sebuah ruangan di mana satu orang berdiri dan berbicara mengajar, lalu orang-orang lain duduk untuk mendengarkan. Mungkin itu yang kita anggap mengajarkan firman. Tetapi, yang akan kita lihat di dalam kehidupan Yesus menunjukkan bahwa itu bukan metode pengajaran yang dipakai oleh Yesus. Kita berbicara mengenai jenis pengajaran di dalam kehidupan Kristen yang berlaku bagi kita semua sebagai murid Kristus, dan bukan hanya bagi segelintir orang saja di dalam gereja. Jadi, ketika kita berbicara mengenai mengajarkan firman, singkirkan dulu bayangan tentang kelas, bayangan tentang kuliah, tentang gaya ruang kelas. Singkirkan bayangan tentang model pengajaran itu dahulu, setiap kali kita berbicara mengenai mengajarkan firman. Oke, mari kita buka Yohanes pasal 17 dan kita akan membaca mulai ayat yang ke-13. Dalam pembahasan lalu kita sudah melihat ayat 6 sampai ayat 12. Dan sekarang saya ingin kita membaca mulai dari ayat 13 dan melihat apa yang didoakan Yesus bagi para muridnya. Dia mengatakan kepada Bapa demikian, "Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Sekarang, bagaimana kita mengajarkan firman kepada orang-orang yang diberikan Allah kepada kita? Saya ingin kita melihat gambaran keseluruhannya dan titik tolak terpenting yang kita lihat sebagaimana dinyatakan di dalam pelayanan Kristus. Saya ingin kita masuk ke dalamnya dan melihat beberapa hal di dalam beberapa ayat dari ayat-ayat yang kita baca secara khusus tadi. Dan kemudian, saya mau mengajak kita memperhatikan bagaimana hal itu akan dinyatakan, nampak di dalam kehidupan, yaitu kehidupan Anda dan saya ketika kita melakukan pemuridan bagi segala bangsa. Mari kita mulai dengan yang pertama, memahami dulu secara luas, tetapi mencoba menemukan sebuah gambaran untuk melihat apa yang dijelaskan Yesus di sini. Bagaimana kita mengajarkan firman kepada orang-orang yang diberikan Allah kepada kita? Pertama-tama, kita menghargai firman sebagai karunia Allah kepada kita. Ini adalah tema yang sudah kita ulangi beberapa kali di dalam Yohanes pasal 17. Dikatakan di dalam ayat 14 yang baru kita baca tadi, "Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka." Dengan kata lain, firman yang Engkau berikan kepadaku. Ini sama dengan yang kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Coba kita perhatikan, Yohanes 17 ayat yang ke-8 mengatakan, "Aku telah memberikan firman yang Engkau berikan kepadaku." Kita melihat hal itu berulang kali. Bapa memberikan firman kepada Yesus, dan Yesus memberikan firman kepada para muridnya. Fokusnya di sini adalah akan kenyataan bahwa Dia sudah memberikan firman-Nya. Firman dari Bapa diberikan kepada Yesus, dan Yesus sudah memberikan firman itu kepada muridnya. Para muridnya tahu dari mana firman Yesus itu berasal. Mereka tahu dengan pasti. Dikatakan sebelumnya, mereka taat kepada firman-Mu, dan mereka percaya bahwa firman itu berasal dari Engkau. Mereka tahu siapa pengarang dari firman itu, siapa penggagas yang punya ide tentang firman itu. Mereka tahu bahwa firman itu adalah karunia dari Bapa. Berulang kali, orang-orang itu dalam perjalanan mereka dengan Yesus di dunia ini mendengarkan firman dari Bapa. Paling tidak, ada 66 kali di dalam Injil saja di mana Yesus mengutip dari Perjanjian Lama, dan 66 itu hanya yang tercatat saja. Yesus mengutip dari Perjanjian Lama dan membagikan firman Bapanya. Lalu apa artinya bagi kita? Saudara, 66 kali itu belum termasuk sindiran-sindiran dari perjanjian lama yang muncul dalam percakapan Yesus dengan orang-orang lain. Orang-orang itu, yaitu para murid itu, sangat banyak mendengar firman itu berulang kali. Dan firman itu adalah karunia yang diberikan Bapa kepada mereka. Saya ingin Anda memikirkan mengenai hal ini dalam beberapa tingkatan yang berbeda. Pertama-tama, ketika mereka menerima firman Allah dan menghargainya, mereka tahu bahwa firman itu adalah wahyu dari Bapa. Allah menyatakan dirinya. Jadi, hal yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa Allah sudah menyatakan kehendaknya kepada kita. Ini gambaran yang kita lihat di sepanjang kehidupan dan pelayanan Yesus bersama dengan para muridnya, bahwa dia menyatakan kehendak Allah kepada mereka. Hampir seolah-olah firman itu sebenarnya adalah rahasia. Wahyu ini adalah inti dari semuanya. Ini bukan hanya sekedar harta milik berupa materi. Ini seperti Anda mengenakan sebuah topeng dan kemudian Anda menanggalkan topeng Anda, menunjukkan siapa diri Anda yang sebenarnya, seperti apa wajah Anda yang sebenarnya. Firman yang diberikan Yesus, firman yang ada di depan kita ini, adalah seolah-olah Allah menanggalkan topengnya dan menyatakan dirinya kepada kita. Apakah kamu ingin tahu apa yang ada dalam pikiranku? Kamu ingin tahu bagaimana aku bekerja? Kamu ingin tahu siapakah aku? Dan kamu ingin tahu bagaimana aku bekerja di dalam kehidupanmu? Inilah pernyataanku kepadamu. Itulah firman, sesuatu yang ilahi sifatnya. Kita melihat hal itu di keseluruhan Injil karena Yesus sering sekali mengatakannya. Dia akan selalu mengatakannya. Dia mengajar, dan ada banyak orang yang tidak paham apa maksudnya. Jelas sekali, kita tahu bahwa Yesus adalah guru agung. Dia adalah master dalam hal komunikasi. Tetapi kadangkala, kita memiliki gambaran yang terlalu berlebihan mengenai bagaimana tanggapan orang-orang terhadap pengajarannya. Kita tidak meragukan gurunya, karena dia adalah Yesus, guru agung, tetapi pendengarnya adalah orang-orang yang terbatas. Anda ingat semua perumpamaan yang dijelaskannya di dalam kitab-kitab Injil, dan kadangkala beberapa di antaranya kedengaran sangat aneh dan sulit dipahami, bukan? Kita sering membayangkan bahwa setiap kali Yesus mengajar, orang-orang yang mendengar pengajarannya akan duduk sambil ternganga, dan kemudian setelah selesai, bertepuk tangan. Luar biasa sekali kalau itu yang selalu terjadi. Bukan itu yang kita lihat di dalam Alkitab. Anda tidak harus membukanya, tetapi bayangkan saja apa yang terjadi di antara banyak orang itu. Salah satunya, perumpamaan di dalam Markus pasal 4. Bayangkan Anda ada di antara orang banyak, dan kemudian Yesus mengatakan, ada orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Wow, Anda mendengar cerita itu? Kalau Anda belum membaca konteksnya, Anda akan berpikir, Yesus ini bicara tentang apa? Mereka tidak memahami artinya. Orang-orang itu sering juga tidak memiliki gambaran apapun tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Yesus. Apa yang dilakukan Yesus berulang kali di dalam Injil? Dia akan melihat ke arah muridnya, dan para muridnya menunjukkan pandangan yang kosong, karena mereka juga tidak paham. mereka juga tidak mengerti. Dia kemudian akan membawa mereka ke samping dan kemudian mengatakan, "Oke, kamu bertanya-tanya tentang apa maksud perkataanku. Baik, aku akan menjelaskannya." Dia memberikan perumpamaan tentang penabur pada saat itu. Saudara, Yesus memakai 3 kali lipat waktu yang dipakai untuk menjelaskan arti dari perumpamaan itu dibandingkan dengan waktu dia memberikan perumpamaan itu sendiri. Di dalam diri orang-orang itu ditanamkan pernyataan dari Bapa. Inilah kehendak Bapa bagimu. Mereka tidak dibiarkan berkeliaran di tengah kabut dan bertanya-tanya tentang apa maksud yang Bapa katakan dan apa yang dikatakan oleh Yesus di sini. Yesus memberikan firman-Nya kepada mereka, menyatakan kehendak-Nya kepada kita. Dan saudara, saya ingin kita berpikir dalam pemahaman yang demikian. Mari kita maju dengan cepat 2000 tahun ke depan, yaitu ke zaman kita ini. Salah satu pertanyaan yang paling umum ditanyakan di dalam gereja adalah, bagaimana saya bisa mengenal kehendak Allah di dalam kehidupan saya? Apakah kehendak Allah di dalam kehidupan saya? Hampir seperti kita ada di tengah kabut dan kemudian berpikir, "Ya Allah, kalau Engkau menunjukkan kehendak-Mu kepadaku, aku mau melakukannya. Tetapi aku tidak pernah tahu kehendak-Mu." Pernah berpikir demikian? Kalau Anda pernah berpikir demikian, saya punya berita bagus untuk Anda. Sebagian besar dari kehendak Allah di dalam kehidupan kita sebenarnya sudah dinyatakan kepada kita. Hal itu ada di dalam firman-Nya. Dia sudah memberikan hal itu kepada kita. Kita bukannya ditinggalkan berada di tengah kabut kebingungan. Kita memiliki 66 kitab yang kita tahu merupakan pernyataan dari kehendak Allah. Saya yakin bahwa 95% dari kehendak Allah bagi kehidupan kita sudah dinyatakan kepada kita. Sudah ada di dalam Alkitab itu. Memang, kitab ini tidak mengatakan tentang karir apa yang harus kita jalani. Juga tidak dijelaskan di sana mengenai keputusan keluarga yang harus kita buat berkaitan dengan isu atau berkaitan dengan keadaan tertentu. Namun saya yakin bahwa kalau kita mau memberikan diri kita kepada 95% yang sudah dinyatakan kepada kita, mungkin Allah akan setia menyatakan yang 5% lagi kepada kita, sehingga kita jelas memahaminya. Dia sudah menyatakan kehendak-Nya kepada kita. Kita tidak harus berkeliaran di dalam kabut kebingungan. Jadi saudara, bukankah itu sebuah ironis sebenarnya? Salah satu pertanyaan yang paling umum kita tanyakan di dalam gereja masa kini, sementara kita menjalani kehidupan yang nominal saja, yang biasa-biasa saja, sekedarnya saja, berkaitan dengan amanat agung untuk menjadikan segala bangsa sebagai murid-Nya. Dia sudah mengatakan, "Ini kehendak-Ku," tetapi kita mengabaikan-Nya. Dan kemudian kita mengajukan pertanyaan itu, "Apakah kehendak-Mu bagi kehidupan saya?" Sangat tidak cocok, saudara. Apakah kehendak-Nya bagi kehidupan kita? Saudara, kita hidup dalam keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan banyak orang lain. Kehendak-Nya bagi kita adalah agar kita mengorbankan sumber daya kita bagi orang-orang yang miskin dan membutuhkan. Itu kehendak-Nya, dijamin. Kita tidak harus bertanya. Itu sudah ada di sana. Kita harus berhenti mengabaikan kehendak-Nya dan kemudian berlagak seolah-olah kita tidak tahu, bertanya-tanya, apakah kehendak-Nya? Di dalam kehidupan kita, kita tidak harus menanyakan apa kehendak-Nya bagi kehidupan kita. Kehendak-Nya adalah agar kita sebagai suami melayani istri kita, mengasihi mereka sedemikian rupa seperti Kristus sudah mengasihi jemaat-Nya dan memberikan diri-Nya bagi-Nya. Kita seharusnya melakukan hal itu, mengorbankan diri kita. Saudara, Di Cina ada sebuah kelompok suku yang bernama Dijang di bagian Cina Utara. Jumlah penduduknya sekitar 595 ribu orang. Mereka memiliki ratusan tempat ibadah mereka, tetapi tidak ada satupun gereja di antara mereka. Tidak ada orang Kristen, tidak ada misionaris, tidak ada Injil, tidak ada saksi, tidak ada Yesus di antara mereka. Tetapi kita duduk di tempat kita dan bertanya kepada Tuhan, apa yang Engkau kehendaki untuk saya lakukan, ya Allah? Dengan tegas Allah menjawab, berikan dirimu untuk kehendak yang sudah aku nyatakan kepadamu. Aku sudah menyatakan kehendakku kepadamu. Kadangkala saya bertanya-tanya, khususnya dalam beberapa tahun belakangan ini, ketika mengadakan perjalanan mengunjungi gereja-gereja bawah tanah, di rumah-rumah, di salah satu negara di Asia, dan melihat ada banyak orang percaya berkumpul di dalam sebuah ruangan kecil selama sekitar 12 jam dalam satu hari, duduk di bangku kecil, dan itu pun harus rebutan. Artinya, kalau Anda datang cukup cepat ke dalam pertemuan itu, Anda bisa mendapatkan bangku kecil itu dan duduk di sana selama 12 jam untuk belajar firman. Mengapa mereka begitu lapar secara rohani, sampai siap untuk mengambil resiko hidup mereka? Mengapa mereka begitu lapar secara rohani, sampai kalau Anda datang ke dalam ibadah mereka, mereka akan memandang kepada Anda dan kemudian mengatakan, kami ingin Anda berkhotbah, bukan khotbah yang singkat. Kami ingin khotbah paling tidak 2 jam dari firman Allah malam ini. Mengapa ada rasa lapar yang demikian? Saat saya bergumul dengan itu, saya tidak bisa tidak mengingat apa yang saya lihat di sana pada saat itu. Di dalam ruangan itu, memandang kepada orang-orang yang sudah dimerdekakan dari filsafat ateis, yang sudah membuat mereka menjalani kehidupan mereka sendirian. Banyak di antara mereka berlatar belakang animistik. Para dukun di kampung mereka sangat terhormat, karena semua orang sangat peduli kepada bagaimana cara mereka berbaikan dengan roh-roh jahat, dengan ilah-ilah. Begitu banyak tahyul di sana. Dan mereka kemudian sampai kepada pengenalan akan Allah yang benar, yang sudah menyatakan firman-Nya kepada mereka. Mereka sangat merindukan firman-Nya. Firman itu sangat berarti bagi mereka. Mereka memahami bahwa inilah wahyu dari Allah kepada kita. Dan itu kabar baik. Kemudian, saudara, bukan hanya Allah sudah menyatakan kehendak-Nya kepada kita, tetapi bayangkan juga demikian, firman Allah sebagai karunia, Allah sudah mempercayakan kebenaran-Nya kepada kita. Di dalam bagian ini, yang kita lihat adalah Yesus mengatakan, aku sudah memberikan firman-Mu kepada mereka. Kemudian Dia mengatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Ini tema yang kita lihat di sepanjang Injil Yohanes. Hampir 25 kali, Yohanes memakai kata kebenaran dan menunjukkan kebenaran dari perkataan Yesus dan dari hal yang lainnya. Tema ini diulangi berkali-kali. Firman-Nya senantiasa sama dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dihubungkan dengan Yohanes pasal 8 ayat 32. Kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagian ini dibingkai dengan kenyataan bahwa firman-Nya adalah kebenaran. Menyamakan perkataan Allah itu dengan kebenaran. Yang dikatakan Yesus tentang orang-orang itu adalah, aku memberikan firman-Mu kepada mereka, Bapa. Aku sudah mempercayakan-Nya kepada mereka. Implikasi hal ini untuk pemuridan sangat besar. Yesus mengatakan di sini, jangan melewatkan kebenaran ini, semua kebenaran yang kau percayakan kepadaku dengan sempurna dan lengkap sudah kuberikan kepada mereka. Aku tidak menambahkan apapun, aku tidak mengurangi sedikit pun. Aku tidak mengatakan, ya Bapa, Engkau tahu bahwa seharusnya Engkau menambahkan sedikit di sini. Aku mau menolong dengan memastikan bahwa mereka memahami tambahan itu. Tidak. Kata Yesus, segala kebenaran yang Engkau berikan kepadaku, aku sudah memberikan firman-Mu kepada mereka. Ini yang dinamakan sebagai pemuridan itu. Ini adalah mengenai kita mengatakan kepada kami, sudah dipercayakan kebenaran dengan firman Allah yang Maha Kuasa. Dan kami akan melipat gandakan kebenaran ini kepada generasi-generasi yang datang sesudah kami. Hal itu tidak berhenti sampai kepada kita saja. Hal itu juga tidak akan menjadi pekerjaan dari orang itu, atau pekerjaan orang ini, atau gereja sana, gereja sini, sebagai institusi. Pemuridan itu akan menjadi pekerjaan saya, dan adalah tanggung jawab saya untuk memastikan bahwa kebenaran ini diteruskan sebagaimana yang dilakukan Yesus di dalam kehidupan para muridnya itu. Pada titik inilah, saya tahu ada di antara Anda yang ketika kita mulai berbicara mengenai melakukan pemuridan, mulai merasa sedikit tidak nyaman. Apa maksud Anda membahas hal itu? Apa maksudnya saya harus mulai pemuridan kepada orang-orang yang diberikan Allah kepada saya? Bagi beberapa di antara Anda, ada sedikit gesekan yang kedengarannya agak berisi kesombongan, sedikit berpusat kepada diri sendiri. Di sini, kita memahami bahwa keseluruhan proses dari pemuridan itu, saudara, bukanlah berkisar kepada Anda menyampaikan pandangan dan pengalaman dan pemikiran Anda mengenai berbagai macam isu dan topik. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemuridan ini berkisar kepada Anda menyampaikan firman Allah, kebenaran Allah, semua yang Anda terima kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Itu bukan puncak dari kesombongan. Puncak dari kesombongan adalah memenuhi hari demi hari demi hari dengan berbicara tentang bisnis, olahraga, gosip-gosip terakhir. Itu kesombongan. Percakapan tidak berarti dan itu tidak akan membawa kepada pemuridan. Ya Allah, tolonglah kami untuk meletakkan firman di pusat dari kehidupan masyarakat kami, di pusat kehidupan kami sendiri, sedemikian rupa, sehingga firman itu mengalir dari kehidupan kami. Kami tidak menjadikan murid atas dasar pengalaman, atau pandangan, atau pemikiran kami sendiri. Kami menjadikan murid berdasarkan kepada firman Allah. Dan saudara, Anda sudah mendengar kami berbicara mengenai hal ini. Sebagai sebuah keluarga iman di Brook Hills ini, Anda berulang kali mendengar firman yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan. Dan saudara, kalau kita melakukan kesalahan, biasanya kita salah di sisi ini. Kita salah di sisi kesetiaan memelihara dan mengkomunikasikan serta melipat gandakan kebenaran ini. Karena kalau kita tidak mau melakukannya, apa yang akan kita berikan kepada orang-orang yang datang setelah kita? Kepada generasi-generasi yang datang setelah kita? Apakah kita justru mau memberikan kepada mereka pandangan dan pemikiran kita sendiri? Firman menempati kedudukan di pusat dari komunitas kita. Firman menjadi pusat dari misi kita. Kita sudah diberi kepercayaan yang sangat besar, dan kiranya Allah menolong kita untuk setia melakukan hal itu. Jadi, kita menghargai firman Allah sebagai karunia. Itu titik awalnya. Sekarang, saya mau mengajak kita menggali secara khusus kepada tiga ayat yang sudah kita baca tadi, dan melihat efek dari firman Allah. Yang pertama, kita menghargai firman Allah sebagai karunia. Kita sudah bahas tadi. Yang kedua, kita mengalami efek dari firman Allah. Saya mau Anda melihat salah satu efeknya di dalam ayat yang ke-13. Satu efek di dalam ayat 14, dan efek yang satunya lagi di dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Jadi ada tiga efek. Kita melihat efek yang pertama, ayat 13. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini. Saya rasa pernyataan aku mengatakan semuanya ini, terutama menunjuk kepada apa yang baru dikatakan Yesus sejak Yohanes pasal 14 sampai Yohanes pasal 17 di sini. Aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Efek yang pertama dari firman Allah adalah hal itu memuaskan kita di dalam dunia. Firman Allah memuaskan kita di dalam dunia. Kita melihat Yesus berbicara tentang para muridnya yang dibandingkan dengan dunia. Dan Yesus mengatakan, aku sudah mengatakan semuanya ini, sehingga sukacitaku ada di dalam mereka, sehingga sukacitaku akan menjadi milik mereka. Ini sangat menarik. Sebelum ayat yang ke-13, saudara, dari Yohanes pasal 17 ini, gambarannya cukup kelam. Yesus berbicara mengenai kematian, berbicara mengenai bagaimana murid-muridnya akan masuk ke dalam dunia yang jahat. Lalu, Anda masuk ke dalam ayat yang ke-14, dikatakan di sana bahwa dunia akan membenci mereka. Tetapi kalau kita melihat ayat 13, Anda melihat ada semacam sinar terang, seperti sebuah puncak gunung es terang yang dikelilingi kegelapan. Yang Anda lihat di dalam ayat ini adalah sebuah gambaran dari sebuah kata yang luar biasa, sukacita. Tidak peduli apapun yang dikatakan dunia, tidak peduli apapun yang dibawa oleh dunia, Yesus mengatakan, aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Dia sudah memberikan penekanan tentang sukacita ini di dalam Yohanes pasal 15. Salah satu bagian dari Yohanes pasal 15 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, dan kamu akan mengalami sukacita yang digenapkan di dalam kehidupanmu. Itu kata Yesus. Yang kita lihat di sini adalah gambaran akan kenyataan bahwa sukacita para muridnya tidak akan bergantung kepada kesenangan dunia yang penuh dengan dosa. Sukacita para muridnya akan didasarkan sepenuhnya kepada sumber daya rohani di dalam batin yang ditemukan di dalam Allah. Dan ini kabar baik bagi kita. Saya berbicara dengan seorang ibu dalam perjalanan saya minggu yang lalu. Dia berbicara mengenai beberapa ujian yang dialaminya baru-baru ini. Dia menceritakan bagaimana dia mendapatkan pekerjaan baru. Dia mengatakan begini, saya berpikir bahwa hal ini merupakan sebuah jawaban. Saya pikir bahwa pekerjaan ini akan memperbaiki keadaan saya dan keluarga saya. Saya memandang kepada ibu itu dan mengatakan, saya ikut senang akan pekerjaan baru Anda, dan saya rasa luar biasa, bukan? Tetapi apa yang terjadi kalau ada hal-hal yang tidak seperti yang direncanakan? Saat itu, saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi dengan ibu itu bahwa ada batu karang di dalam Kristus yang mengatasi semua keadaan atau pekerjaan yang datang di dalam kehidupannya. Bukankah itu juga kabar baik untuk kita? Bukankah sangat luar biasa bahwa minggu ini, apapun yang terjadi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam minggu ini? Bukankah sangat bagus bahwa apapun yang kemudian akan terjadi, sumber daya rohani di dalam batin dari firman Allah akan selalu menjadi kekuatan, menjadi sukacita bagi kita. Itulah sebabnya dikatakan, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu kesukaan besar bagi kita. Itu pemeliharaan bagi kita. Kita hidup di dalam dunia, dan ketika kebingungan melanda, ketika kekhawatiran datang, ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, firman itu akan memuaskan kita di dalam dunia. Luar biasa. Ini sangat baik, karena memang firman itu sungguh-sungguh baik. Jadi ini efeknya yang pertama. Firman memuaskan dan memberikan sukacita kepada kita. Baik, bagaimana dengan efek yang selanjutnya? Efek yang kedua. Efek yang kedua adalah firman itu akan memisahkan kita dari dunia. Saya ingin melihat hal ini dibukakan dengan cara yang luar biasa dalam ayat 14. Yesus mengatakan, "Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia." Pada dasarnya, yang dikatakan Yesus di sini, dalam bahasa asli Perjanjian Baru, sangat jelas sekali. Dikatakan di sana, "Aku memberikan firman-Mu kepada mereka, karena itu dunia membenci mereka, sama seperti dunia membenci Aku." Yesus pernah memberikan penekanan tentang hal ini di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8 sampai Yohanes pasal 16 ayat yang ke-4. Dia berbicara berulang kali mengenai apa yang ditetapkan bagi mereka di dalam dunia, yaitu bahwa mereka akan terpisah dari dunia. Bagaimana dunia akan membenci mereka. Ini satu tema yang lain yang kita lihat di sepanjang Injil Yohanes. Paling sering, ketika Yohanes menunjuk kepada dunia, apakah itu melalui perkataan Yesus atau orang-orang lain, hal itu menunjuk kepada dunia dan pemberontakan melawan kebenaran Allah. Mungkin Anda bertanya, lalu apa maksud Anda? Saya pikir ketika kita membaca pasal 3 ayat 16, jelas sekali bahwa Allah mengasihi dunia ini. Benar sekali, jelas sekali. Inilah keindahan dari keseluruhan ayatnya. Ini adalah gambaran mengenai pemberontakan dunia melawan Allah. Pemberontakan melawan Bapa dan firman-Nya. Dan Allah semesta alam tetap saja sudah mencurahkan anugerah-Nya dengan memberikan anak-Nya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepada-Nya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makna dari Yohanes 3 ayat 16 meningkat di sini. Inilah dunia. Ini menjadi gambaran akan tipu daya. Bahkan sejak awal sekali pendahuluan atau perkenalan tentang Yesus, Yohanes pasal 1 berbicara mengenai bagaimana Yesus yang adalah hidup. Dia membawa kehidupan dan terang. Tetapi Yohanes juga mengatakan bagaimana dunia menolak terang itu. Jelas sekali, ini gambaran yang kemudian sampai kepada penyaliban yang dijelaskan di dalam Injil Yohanes. Dunia menolak terang itu. Jadi inilah gambaran yang bisa Anda lihat. Yesus mengatakan, "Aku memberikan perkataan-Ku kepada mereka." Saudara, ini hampir seperti, kalau Anda membayangkannya, seperti Anda melihat ada kerajaan, dan kerajaan itu penuh dengan pemberontak yang melawan raja. Lalu Yesus datang, memanggil orang-orang itu untuk kembali tunduk sebagai rakyat yang setia kepada sang raja. Kalau Anda melihat ada kerajaan yang penuh dengan pemberontak yang melawan raja, lalu ada sekelompok orang yang setia kepada raja, maka hubungan antara kedua kelompok itu tidak akan berjalan dengan baik. Bahkan, kelompok pemberontak itu pasti tidak mau menerima orang-orang yang setia itu, mengabaikan mereka, menolak mereka, dan menolak apa yang mereka katakan. Itu gambarannya di sini. Saya tidak menggambarkan sesuatu secara lebih gelap daripada semestinya, tetapi memang itulah gambaran yang ditunjukkan di dalam Yohanes pasal 17 ini. Akhir dari kisah ini adalah rakyat yang setia kepada raja, kemudian mengorbankan hidup mereka bagi orang-orang yang sudah memberontak kepada raja. Sekarang, saya mengajak kita masuk ke dalam kehidupan kita saat ini. Saya yakin bahwa kita memahami kalau kita hidup dalam budaya yang seringkali menolak kebenaran. Kita hidup di dalam budaya di mana relativisme menjadi seruan yang digembar-gemborkan sekarang ini. Apa yang benar bagimu, oke, tetapi itu tidak benar bagi saya. Tidak ada yang namanya kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Kalau Anda mengaku memiliki kebenaran, maka Anda arogan. Anda berpikiran sempit. Pikiran Anda tidak terbuka. Saudara, saya harap saya bisa memberikan kata-kata penghiburan kepada Anda. Tetapi memang kenyataannya, kalau Anda mau berpegang kepada kebenaran, maka Anda akan terpisah dari dunia ini. Para murid membawa kebenaran ini ke dalam budaya mereka, menembus budaya mereka dengan kebenaran, dan menjungkir balikan dunia mereka. Firman itu memiliki kuasa, dan akan menghasilkan buah kalau kita berdiri teguh di dalam kebenaran ini, menyatakan kebenaran dengan penuh semangat, dan membiarkan kebenaran itu bekerja. Itu yang ditunjukkan oleh Yesus di sini. Saudara, pokok ini adalah pokok pembahasan yang sangat dekat dengan hati dan pelajaran saya. Bagaimana kita bisa secara sangat efektif memberitakan kebenaran dalam budaya kita sekarang? Cukup untuk mengatakan bahwa di titik ini, kita tidak boleh mengelak dari tanggung jawab ini. Kita mulai dari situ. Kita memiliki kebenaran Kristus yang dipercayakan kepada kita, dan kita tidak akan berdiam diri dengan kebenaran itu, karena kebenaran itu memberikan kehidupan, kehidupan kekal. Jadi kita perlu memahami, firman itu memuaskan kita di dalam dunia, tetapi juga memisahkan kita dari dunia. Lalu efek yang ketiga, firman menguduskan kita di dalam dunia. Saya ulangi, efek yang ketiga, firman menguduskan kita di dalam dunia. Dengan jelas kita bisa melihat hal ini kalau kita memperhatikan ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Beberapa orang mungkin berpikir, apa maksudnya kuduskanlah? Pada dasarnya, kata itu berarti dikhususkan untuk tujuan tertentu. Dipisahkan secara khusus untuk Allah saja, untuk menunjukkan karakternya. Dipisahkan secara khusus, dibuat menjadi suci. Saya akan berbicara lagi mengenai pengudusan ini dalam pembahasan yang akan datang, dan saya berharap bahwa kita akan mulai melihat pandangan kita mengenai pengudusan akan mengalami transformasi juga. Tetapi, kita tidak akan membahas panjang lebar mengenai arti dari pengudusan, dan kita justru akan memfokuskan perhatian kita kepada alat untuk mencapai pengudusan, yaitu firman Allah. Yesus mengatakan, semua hal ini, kuduskanlah, semuanya terjadi dengan firman-Mu. Firman Allah adalah bahan bakar menuju ke pengudusan. Firman Allah adalah bahan bakar untuk kita bisa tetap ada di dalam karakter Allah. Itulah sebabnya maka Yesus menaikkan doa ini. Dia mengatakan, peliharalah mereka dalam karakter-Mu. Jagalah mereka dalam karakter-Mu dengan firman-Mu. Firman adalah bahan bakar untuk menjadi murid Kristus dan kemudian memungkinkan terjadinya proses pemuridan itu. Bahkan, ini yang dikatakan Yesus di dalam ayat yang ke-15. Dia mengatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Bagaimana Allah melindungi kita dari yang jahat? Dengan kebenaran, dan firman Allah adalah kebenaran. Kita menjaga diri kita dari setrau kita dengan menggunakan firman. Dan saudara, para murid Yesus sudah melihat hal itu di dalam teladan yang nyata. Ingat kembali dalam Matius pasal 4 ayat 1-11, Yesus dicobai 3 kali. Dia berhadapan muka secara langsung dengan si jahat, dengan iblis. Dia dicobai sampai 3 kali. Setiap kali dia dicobai, dia mengatakan hal yang sama sebagai tanggapannya. Apa yang dikatakannya? Dia mengatakan, ada tertulis, dan kemudian mengutip dari Perjanjian Lama. Lalu ada pertanyaan, mari kita pikirkan bersama. Yesus dicobai 3 kali. Setiap kali dicobai, dia mengatakan, ada tertulis. Menurut Anda, apakah di dalam setiap cobaan itu, Yesus memang harus mengutip dari kitab suci untuk mengusir cobaan yang datang? Apakah menurut Anda, dia memang perlu mengutip ayat-ayat dari Alkitab? Saya yakin tidak demikian. Saya yakin Yesus adalah pribadi yang bisa mengatakan apa saja pada waktu itu, dan hal itu akan langsung menjadi kitab suci. Dia memiliki kuasa itu. Dia memang luar biasa. Dia bisa saja mengatakan apa saja, dan apa yang dikatakannya itu pasti akan menjadi kitab suci. Jadi, apakah Yesus memang harus mengutip kitab suci? Jawabannya tidak. Saya yakin yang dilakukan Yesus di sini adalah dia meletakkan sebuah teladan bagi kita, bahwa untuk bisa menjadi suci, untuk bisa menunjukkan karakter Allah, untuk bisa mengadakan pemuridan, firman Allah harus menjadi pusat di dalam kehidupan Anda. Firman itu adalah alat, cara yang melaluinya Anda akan dikuduskan. Masuk akal sekali. Dalam pergumulan kita, kita semua bergumul dengan dosa tertentu, cobaan tertentu. Kalau kita berusaha untuk mengalahkan pergumulan itu dan berhadapan muka dengan si jahat atau sang setrau itu, dan berusaha melawan cobaan itu tanpa menggunakan firman, maka kita dijamin akan langsung terkapar saat itu. Dijamin. Berusaha untuk melakukan hal itu sendiri dengan kekuatan daging kita, kita akan kalah. Kita membutuhkan firman untuk memberikan pengudusan kepada kita. Seperti Yesus, untuk bisa memiliki firman di dalam hati kita dan pikiran kita, sehingga ketika kita dicobai untuk menggosip dan mulai berbicara mengenai orang-orang lain di lingkungan kita atau di gereja dengan cara yang Anda tahu tidak akan memuliakan Kristus, maka di dalam pikiran Anda secara otomatis akan mengatakan, tunggu dulu, saya seharusnya tidak mengatakan sesuatu yang tidak berguna untuk membangun orang-orang lain sesuai dengan kebutuhan mereka di dalam Kristus Yesus. Efesus pasal 4 ayat 29 tersimpan di dalam hati kita. Hal itu akan memberikan kekuatan kepada Anda di dalam menghadapi cobaan dan memampukan Anda berdiri teguh di sana. Anda bergumul dengan lidah Anda dan mengatakan hal-hal yang kemudian Anda sesali, dan Anda menyadari ada kata-kata yang Anda ucapkan dari mulut Anda yang tidak memuliakan Kristus. Ketika Anda menghadapi cobaan itu, Anda akan menjadi lebih buruk kalau Anda tidak mengenal firman dibandingkan jika Anda memiliki firman yang tersimpan di dalam hati Anda. Dan Anda mengatakan, Anda tahu, Yakobus pasal 3 mengatakan lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Sekarang, bukankah Anda akan menjadi lebih baik kalau di dalam hati dan pikiran Anda tersimpan firman itu? Firman adalah bahan bakar yang diberikan Allah kepada kita. Mengapa Allah mengatakan di dalam Mazmur 119, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dua ayat sesudah itu mengatakan, dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ini adalah bahan bakar yang kita miliki untuk menjadi para pengikut Kristus yang sungguh-sungguh setia dan dalam menunjukkan Kristus serta mengajarkan tentang Kristus. Kalau kita berusaha melakukannya tanpa kekuatan firman, kita akan gagal total, gagal sepenuhnya. Kita adalah orang-orang bodoh kalau kita berpikir bahwa kita bisa menjalani kehidupan Kristen kita dan menyelesaikan misi kita tanpa firman. Kebenarannya yang menguduskan kita di dalam dunia, kita memerlukan firman-Nya. Saudara, Anda tidak akan mendapatkan pengudusan dari TV, DVD, atau internet. Anda tidak akan mendapatkan pengudusan dari semua hal itu. Anda hanya akan menemukan pengudusan di dalam firman. Dan kita harus memiliki firman itu. Jadi, kita menghargai firman, karunia-Nya itu. Dan kita mengalami efek dari firman itu. Hal itu terutama sekali berkaitan dengan bagaimana kita mengikut Kristus sebagai murid-murid Kristus. Kita menghargai firman. Kita melihat teladan Yesus di dalam hal ini. Tetapi, bagaimana hal itu akan dinyatakan bukan hanya dalam kehidupan kita saja, tetapi juga di dalam kehidupan orang-orang lain di sekitar kita. Ini mengenai pemuridan. Ini berarti bukan hanya kehidupan Kristen saya sendiri saja. Saya hidup bagi orang-orang lain yang ada di sekitar saya. Lalu, bagaimana kita mengajarkan firman yang sudah diberikan kepada kita? Kita menghargainya, kita mengalami efek darinya, dan yang ketiga, kita mereproduksikan firman Allah bagi keselamatan orang-orang lain. Di sepanjang pasal ini, tiga kali, kita sudah melihat bagaimana firman itu disebutkan sebagai firman milik Allah. Dan memang, firman itu berasal dari Allah. Anda melihat ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Dalam ayat yang ke-14, kita tadi baca, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Kemudian ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Berulang kali, kita melihat gambaran tentang firman yang berasal dari Allah. Coba perhatikan ayat yang ke-20. Dia mengatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan-Mu. Bukan oleh pemberitaan-Mu, tetapi oleh pemberitaan mereka. Ada peralihan di sini. Jangan sampai kita melewatkan bagian yang nampaknya kecil ini. Berulang kali, Yesus mengatakan, "Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka." Dan sekarang kita melihat, Dia mengatakan bahwa akan ada orang-orang yang percaya kepada-Ku karena perkataan mereka yang berasal dari-Ku, yang berasal dari-Mu. Apakah Anda melihat urutan generasi murid-murid yang digambarkan dalam Yohanes pasal 17 ini? Bapa memberikan firman kepada Yesus. Yesus meneruskan firman kepada para murid-Nya sebagaimana yang Dia sudah terima. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh para murid itu? Mereka membawa orang-orang lain untuk menerima firman, untuk percaya kepada firman, untuk meyakini firman, untuk taat kepada firman. Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini merupakan hak istimewa yang paling luar biasa, bahwa kita bisa menerima firman Allah yang hidup, dan mulai mencurahkannya kepada orang-orang lain, mulai mengambil apa yang dipercayakan Kristus kepada kita, dan bukan hanya menerimanya saja dari Dia, tetapi mereproduksikannya melalui kita. Kita mendengarkan firman agar bisa mengajarkan firman. Para murid tahu bahwa ketika mereka menerima firman dan taat kepada firman dari Kristus, bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mencurahkannya kepada orang-orang lain lagi. Mereka bukan hanya menerimanya saja, mereka mereproduksikannya. Jadi kita mendengar agar bisa mengajarkan firman. Saya mau menjelaskan seperti apa hal itu kemudian terjadi. Saya akan memberikan kepada Anda dua ilustrasi. Yang pertama adalah dari perjalanan saya ke Sudan. Mari kita bayangkan Anda ikut berjalan dengan saya menuju ke sana. Anda masuk ke sebuah gubuk yang terbuat dari tanah liat. Di sana ada beberapa pemimpin gereja yang duduk berkeliling. Secara otomatis, mereka berdiri untuk memberikan penghormatan kepada Anda yang akan mengajarkan firman kepada mereka. Anda menyanyikan lagu dan kemudian duduk. Lalu, kita mulai mengajarkan pemuridan dari firman. Saat kita mengajarkan pemuridan, saya ingat sepanjang saya mengajar pada waktu itu, saya hampir tidak pernah melihat wajah mereka. Apakah itu karena mereka tertidur, atau karena kelelahan, karena harus bangun sampai larut malam di gubuk tanah mereka pada malam sebelumnya, atau karena mereka sedang melamun? Tidak. Anda tidak pernah melihat wajah mereka, karena mereka terus mencatat semua yang Anda katakan. Kemudian, mereka akan mendatangi Anda setelah Anda selesai berbicara, dan mereka akan mengatakan, "Guru, kami yakin bahwa kami memiliki tanggung jawab untuk mengambil semua yang Anda ajarkan kepada kami, menerjemahkannya ke dalam bahasa suku kami, dan mengajarkannya di antara suku kami." Ketika mereka mendengarkan untuk mereproduksikannya, mendengar untuk mengajarkan firman. Ilustrasi yang kedua, kita lanjutkan perjalanan ke Honduras. Ketika pertama kali berkhotbah di Honduras, saya ingat ada orang-orang yang duduk di bangku paling depan. Mereka dengan sungguh-sungguh mencatat semua yang saya jelaskan. Setelah selesai, mereka mendatangi saya dan mengatakan, "Pak, saya sangat diberkati dengan khotbah tadi. Saya mencatatnya untuk bisa mengajarkannya kepada orang-orang lain juga." Waktu itu saya sempat berpikir, wah, mungkin khotbah saya memang bagus. Tetapi ternyata mereka memang melakukan hal yang sama kepada semua orang yang menyampaikan firman kepada mereka. mereka menyadari sungguh-sungguh bahwa firman yang diberikan itu bukan untuk mereka. Mereka mendengarkan agar bisa mengajarkan kepada orang-orang lain. Saudara, saya ingin Anda berpikir mengenai bagaimana hal itu akan mengubah cara kita mendengarkan. Karena sangat mudah bagi kita untuk hanya mendengarkan saja. Kita bisa mendengarkan sambil memikirkan hal lain, atau mendengarkan hanya agar bisa menerima sesuatu. Baik, saya akan mendengarkan agar saya bisa belajar dari firman hari ini. Saya akan menemukan sesuatu yang baru hari ini. Tetapi saudara, saya ingin mengingatkan Anda bahwa hal itu merupakan cara mendengar yang mementingkan diri. Karena kalau demikian, Anda hanya mendengar untuk diri Anda sendiri. Dan tidak ada sekalipun di dalam kitab suci, kita diperintahkan untuk mendengar dan menerima Kristus hanya untuk kepentingan diri kita semata-mata. Berulang kali dikatakan agar kita menerima firman bagi orang-orang lain, untuk mencurahkan firman kepada mereka, untuk menunjukkan kemuliaan Allah bagi orang-orang lain. Sekarang, kita mendengarkan dengan berpusat kepada Allah. Apakah Anda memahami bagaimana kita mendengarkan dan bagaimana kita melaksanakan? Betapa sering kita mendengar orang yang mengatakan, "Ya, tetapi Anda tahu, saya masih ada di titik di mana saya belum bisa mengajar. Saya ada di titik di mana saya harus menerima. Saya perlu bertumbuh. Saya perlu belajar." Saudara, bagi saya, ini logika yang aneh, bahkan tidak masuk akal. Mungkin ada di antara Anda yang penasaran, apa maksudnya? Mari kita mencoba memikirkannya. Setelah waktu kita bersama dengan firman Allah, mempelajari bagian dari kitab suci, siapa orang yang sudah diperlengkapi dan yang paling tepat untuk mengajarkannya kembali, mereproduksikan firman itu di dalam kehidupan orang-orang lain? Tentu saja, kita yang sudah mempelajarinya. Mengapa demikian? Ya, karena kita sudah bersama-sama mengambil waktu mempelajari bagian ini, agar kita bisa mengajarkannya. Jadi, sangat aneh untuk berpikir bahwa kita hanya akan duduk dan belajar, dan kemudian menerima saja tanpa mau mengajarkannya. Mereka yang berhak untuk mengajar adalah mereka yang sudah menerima dan sudah belajar. Apakah ini masuk akal? Jadi, apakah mungkin pemahaman kita akan firman menjadi mandek? Kita hanya akan mandek dalam langkah untuk pemahaman kita akan firman kalau yang kita lakukan hanyalah menerima saja di dalam kehidupan Kristen kita. Kita ditentukan untuk menjalani kehidupan di dalam firman sekarang ini. Namun, ketika kita bangkit dan mulai mengambil tanggung jawab untuk memuridkan segala bangsa, mengajarkan firman, maka sekarang kita harus mengenal firman terlebih dahulu. Jadi sekarang, kita harus masuk dengan lebih mendalam untuk mengenal firman, karena orang-orang lain, kita sadari sekarang, bergantung kepada kita untuk mendengarkan firman dari kita. Kita bertumbuh sampai kepada puncak yang baru sebagai para muridnya saat kita juga melakukan pemuridan. Apakah ini masuk akal? Kita mendengar agar bisa mengajarkan firman. Dan saudara, saya yakin ini akan mengubahkan cara kita mendengarkan dan menarik kita keluar dari kekristenan yang berpusat kepada diri sendiri dan memasukkan kita ke dalam kekristenan yang berpusatkan kepada Allah dan kepada orang-orang lain. Karena kita sekarang bukan hanya mendengarkan untuk diri kita sendiri. Kita sekarang mendengarkan untuk orang-orang lain. Ini yang dimaksud dengan pemuridan. Coba kita pikirkan mengenai hal ini. apa yang terjadi kalau keluarga iman, yaitu kita, orang-orang percaya ini, kemudian mengambil firman yang kita pelajari minggu demi minggu, dan kemudian Anda menerjemahkannya ke dalam jangkauan pengaruh Anda sendiri? Benar, ada kemungkinan Anda sekarang tidak lagi berada dalam ikatan yang erat dari suatu suku tertentu. Tetapi, tetap saja ada orang-orang yang Anda temui yang belum pernah saya temui. Anda memiliki orang-orang yang dengan mereka Anda bisa berkomunikasi dengan lebih efektif daripada kalau saya yang melakukannya. Apa yang akan terjadi ketika firman, benih firman itu yang ditaburkan di dalam pertemuan pembahasan kita seperti ini, mulai direproduksikan di tempat-tempat lain dalam komunitas ini? Firman ini akan memenuhi komunitas ini. Dan Allah berjanji, Yesaya pasal 55, firman itu akan menghasilkan buah. Akan ada tunas. Akan bertumbuh. Pertanyaannya adalah, apakah hal itu akan berhenti dengan kita? Apakah hal itu hanya akan terkurung di dalam gedung gereja saja? Ya Allah, kiranya jangan sampai hal yang seperti itu terjadi. Kiranya firman-Mu akan menembus ke dalam masyarakat ini. Kita mendengar agar bisa mengajarkan firman. Sekarang kita kaitkan semuanya dengan apa yang sedang kita bahas. Kita mendengar agar bisa mengajarkan firman. Dan kemudian yang kedua, mencari kesempatan untuk membagikan firman. Saudara, Anda tidak harus pergi untuk mengkhotbahkan kembali khotbah yang baru Anda dengar. Anda juga tidak harus memiliki sebuah kelompok pemahaman Alkitab yang bisa Anda ajar secara rutin. Memang itu salah satu kemungkinan di mana kita bisa melakukannya. Tetapi, bagaimana kalau Allah memang sudah merancangkan semuanya? Dan bagaimana kalau Dia secara ilahi akan membawa seseorang ke dalam rumah Anda dalam minggu ini? Rumah Anda, lingkungan Anda, tempat kerja Anda, sekolah Anda. Bagaimana kalau Dia memang mau membawa orang-orang untuk bersentuhan dengan jejak langkah Anda minggu ini, di mana Allah menghendaki agar orang itu mendengar firman-Nya yang sudah diajarkannya kepada Anda, apakah melalui pembahasan kita atau di dalam sebuah pemahaman Alkitab kelompok kecil, atau dalam pemahaman Alkitab pribadi, bagaimanapun cara Allah menyampaikannya kepada Anda, yang Dia kehendaki untuk diajarkan kepada mereka. Bukan melalui saya, bukan melalui Pak Pendeta, bukan melalui orang-orang lain, tetapi melalui Anda. Ketika Anda mulai membuka mata dan mengatakan, "Ya Allah, bagaimana saya bisa membagikan firman-Mu hari ini? Bagaimana saya bisa membawa apa yang sudah Engkau beritahukan kepadaku dan mulai mencurahkannya ke dalam kehidupan orang-orang lain?" Anda akan melihat benih firman itu mengalami pelipat gandaan dan bukannya keterkurungan kepada sekedar apa yang terjadi di hari Minggu pagi selama satu jam ibadah itu. Kita mencari kesempatan untuk membagikan firman. Kemudian yang ketiga, kita hidup dengan cara yang menunjukkan firman. Jangan lupa, keseluruhan pondasi dari pemuridan adalah firman yang menjadi manusia. Firman di dalam tindakan. Firman yang digambarkan di dalam Yesus. Ketika Dia mengajar, Dia mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah firman. Lihatlah firman di dalam diriku." Ini kabar baik. Bukankah sangat menguatkan untuk mengetahui bahwa Yesus melakukan semua yang dilakukannya di dalam mengajar, semua karya Allah, dan Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan melakukan presentasi PowerPoint. Mungkin rasanya agak lucu dan agak sulit dipercaya. Tetapi itu yang terjadi. Ketika Yesus mengajar, dia tidak menyiapkan presentasi PowerPoint. Dia tidak membawa gambar-gambar yang bagus untuk penjelasannya. Dia tidak membawa garis besar pengajaran kemana-mana. Lalu bagaimana metodenya? Kehidupan Yesus itulah yang menjadi metodenya. Kehidupannya menunjukkan isi pengajarannya. Yang dilihat oleh para muridnya bukan presentasi menggunakan PowerPoint, bukan gambar yang bagus atau garis besar pengajaran yang rapi. Yang dimiliki oleh para murid adalah guru yang bersama dengan mereka, yang menjadi teladan terlebih dahulu sebelum dia mengajarkan sesuatu untuk mereka pelajari. Kehidupannya adalah metode dan firman yang diberikannya kepada mereka melalui hubungannya dengan mereka, memberikan kehidupannya dengan mereka. Itu gambaran yang terjadi. Bagaimana kalau yang kemudian terjadi bukannya memasukkan ke dalam hubungan kita, di dalam tempat kerja kita, di sekolah, di rumah, dan di lingkungan kita? Apa yang terjadi kalau kita tidak memasukkan ke dalam hubungan itu pandangan dan pemikiran kita belaka? Berbicara mengenai bisnis, olahraga, gosip yang terbaru, dan pemikiran kita saja. Tetapi justru kita memasukkan ke dalamnya firman kehidupan, ke dalam pembicaraan itu. Apa kebaikan yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita minggu ini kalau kita memiliki firman kehidupan di dalam kehidupan kita, tetapi justru kita mengisi pembicaraan dengan hal-hal yang remeh dan sepele yang begitu masuk mewarnai percakapan kita minggu demi minggu? Apa kebaikan yang kita berikan? Secara pribadi, kita tidak sebaik itu. Firman-Nya itulah yang baik. Jadi, perhatikan firman di sini. Di dalam kelompok kecil, di dalam perenungan pribadi, dengarkan firman. Untuk apa? Supaya kita bisa mengajarkannya kembali. Agar kita bisa mencurahkannya ke dalam kehidupan orang-orang lain. Kemudian, carilah kesempatan untuk membaginya dengan orang-orang lain. Dan kemudian, ketika kita melakukan semuanya itu, hiduplah sedemikian rupa, sehingga orang-orang akan bisa melihat firman itu dilakukan di dalam tindakan. Inilah pelaksanaan dari pemuridan itu. Jadi ini bukan hanya sekedar tanggung jawab dari seorang pengkhotbah, bukan tanggung jawab seorang pengajar pemahaman Alkitab. Ini tanggung jawab dari semua murid-murid Kristus untuk mengajarkan firman Kristus. Jadi, bagaimana hal ini menyentuh kehidupan kita? Dan bagaimana hal ini nampak di dalam kehidupan kita? Saya akan menjawabnya, tetapi saya akan terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada Anda. Pertama-tama, kepada siapa Anda bisa datang untuk mengajarkan firman? Siapa yang sudah diberikan oleh Allah di dalam kehidupan Anda, sehingga Anda bisa mengajarkan firman kepadanya di dalam rumah Anda? Jelas sekali, di mana lagi hubungan bisa lebih dekat dibandingkan dengan hubungan yang ada di dalam rumah kita? Tetapi, kita tidak mau mengurung firman hanya di rumah-rumah kita saja. Kita ingin melangkah keluar, membawa firman kepada masyarakat. Jadi pertanyaan yang pertama, siapa yang sudah diberikan Allah ke dalam kehidupan Anda? Bukan berarti bahwa Anda harus mengkhotbahi dia, tetapi Anda bisa membagikan apa yang dilakukan Kristus melalui firman-Nya dan membiarkan hal itu mengalir melalui Anda. Kepada siapa Anda bisa datang untuk mengajarkan firman? Pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda bisa mengajarkan firman kepada mereka. Dalam hal ini, beberapa di antara kita merasa masih belum jelas, dan saya mau membawa perhatian Anda kepada sebuah bahan yang sebenarnya sudah ada untuk beberapa waktu, tetapi belum dibagikan kepada umum. Isinya adalah petunjuk untuk mengajarkan kembali sebuah bagian firman. Jadi, dalam usaha untuk mengatakan bagaimana kita bisa dengan cara yang tepat menerima firman dan kemudian mereproduksikannya. Yang kita ambil bisa saja bahan khotbah di hari Minggu atau bahan pemahaman Alkitab yang kita terlibat di dalamnya. Bagaimana caranya agar kita tidak membuat firman itu berhenti sampai kepada kita saja? Isi dari bahan itu adalah petunjuk hari demi hari, langkah demi langkah tentang bagaimana firman ini, firman yang kita pelajari, bisa masuk ke dalam kehidupan kita dan kemudian mengalir keluar dari kehidupan kita sehingga kita bisa memahami akan kenyataan bahwa apakah berkaitan dengan anak-anak atau dengan pasangan kita atau berkaitan dengan rekan sekerja kita atau teman sekolah kita, siapa saja, kita senantiasa berusaha menemukan kenyataan bahwa mungkin saja Allah sedang bekerja dan memakai kita untuk melipat gandakan firman-Nya. Saya mau mendorong Anda untuk mendapatkan bahan itu dan kemudian memulai melakukan penggalian yang mendalam. Jadi, bagaimana saya bisa mengajarkan firman secara terencana kepada mereka? Ingat bahwa berkaitan dengan mengajarkan ini bukan sesuatu yang hanya terjadi secara kebetulan. Mengajarkan ini terjadi secara disengaja. Pemuridan bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa rencana dan bahkan hampir seperti sebuah kecelakaan saja. Pemuridan adalah sesuatu yang dengan sengaja kita memberikan hidup kita untuk melakukannya. Dan pertanyaan yang sangat penting yang mungkin perlu kita tanyakan adalah, apakah firman akan berhenti dengan saya? Atau justru firman akan berkembang melalui saya? Keluarga iman, inilah pertanyaan yang sangat penting yang saya ajukan saat ini. Apakah firman mau berhenti atau berkembang melalui Anda? Saya ingin kita melakukan sesuatu yang berbeda untuk bisa melihat bagaimana gambaran itu dinyatakan. Saya ajak kita membayangkan tentang orang-orang yang atasnya kita memberikan kehidupan kita. Kepada mereka kita mencurahkan firman yang sudah kita dapatkan, mereproduksikannya di dalam kehidupan mereka, dan kemudian kita mengharapkan mereka mereproduksikannya lagi di dalam kehidupan orang-orang yang lain lagi. Dan ada beberapa bagian firman yang akan saya bacakan yang sangat berkaitan dengan apa yang kita bahas saat ini. Bagian yang pertama adalah dari Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Di sana dikatakan, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Bagian yang kedua yang akan saya baca dari Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu dua bagian dari kitab Yesaya. Yang selanjutnya, saya akan membaca dari Perjanjian Baru, dari Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 42 sampai ayat 47. Firman Tuhan mengatakan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, apakah Anda bisa melihat gambaran tentang orang-orang yang menerima pengajaran firman karena ada yang mengajarkannya kepada mereka? Orang-orang yang menerima firman karena ada orang-orang lain yang mereproduksikan firman dan tidak menghentikan firman itu pada diri mereka saja. Orang tua, anak-anak Anda merupakan salah satu kelompok yang sangat penting di mana Anda bisa mencurahkan firman ke dalam kehidupan mereka. Menghafalkan firman misalnya, anak-anak Anda tidak akan bisa begitu saja menghafalkan ayat-ayat firman Allah tanpa ada yang mendorong mereka. Mari kita mereproduksikan firman dengan lebih banyak lagi. Dan anak-anak Anda suatu saat akan mengatakan bahwa firman yang Anda tanamkan kepada mereka tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu akan menghasilkan buah. Firman itulah yang baik. Firman itu layak direproduksi. Bukan hanya di dalam kehidupan anak-anak kita. Meski anak-anak merupakan bagian yang juga tidak terpisahkan dalam hal ini. Tetapi firman itu juga layak direproduksi di dalam lingkungan masyarakat kita. Firman itu akan menghasilkan buah. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau menerimanya dan mau mereproduksikannya? Apakah kita mau mengambil tanggung jawab untuk mengajarkannya, untuk mencurahkan kehidupan kita untuk firman itu bagi orang-orang lain di sekitar kita? Ya Allah, kiranya Engkau menolong kami supaya firman itu tidak hanya berhenti sampai kepada kami sendiri, tetapi kami dengan setia mereproduksikan firman itu di dalam kehidupan orang-orang lain. Tolonglah kami untuk menghidupi firman itu di dalam tingkah laku, perilaku, dan kehidupan kami sehari-hari, sehingga orang akan melihat Engkau, melihat teladan tentang kebenaran di dalam hidup kami. Dan mereka juga akan belajar untuk sungguh-sungguh taat kepada firman-Mu, mengenal Engkau sebagai juru selamat mereka. Dan juga tolong mereka, supaya pada gilirannya, mereka juga akan mereproduksikan firman itu di dalam kehidupan orang-orang lain juga, sehingga firman-Mu dilipat gandakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari bagian yang ketiga untuk seri Ikutlah Aku. Kita masih akan melihat pembahasan yang selanjutnya, masih dalam seri Ikutlah Aku, dalam pembahasan yang akan datang. Tuhan memberkati.